สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียพยายามค้นหาซากชิ้นส่วนเครื่องบินทหารตู154ที่บินตกลงนอกเมืองโซชิเมื่อปลายสัปดาห์เพื่อค้นหาเงื่อนงำของสาเหตุที่เครื่องบินลำเก่าตกลงนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งไม่พอใจในมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติที่ให้ระงับการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์เรียกทูตของประเทศต่างๆ14ประเทศรวมทั้งสหรัฐเข้ารับคำประท้วงและประกาศจะระงับการจ่ายเงินสนับสนุนหน่วยงานของสหประชาชาติ5หน่วยงานพายุไต้ฝุ่นน็อกเทนถล่มบริเวณตะวันตกของตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับและมุ่งหน้าสู่เมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นรวมทั้งกรุงมะนิลาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับท่าทีของฟิลิปปินส์ให้ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเพื่อพยายามถ่วงดุลอำนาจและคาดหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากจีนรายงานธุรกิจเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเรื่องหญิงไทยซึ่งถูกศาลสหรัฐที่รัฐเวอร์จิเนียพิพากษาจำคุกและต้องจ่ายค่าปรับหลายสิบล้านบาทจากกรณีการช่อชนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมและนำของปลอมไปคืนส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับปัญหาท้าทายของการสร้างรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้วิ่งตามท้องถนนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เครื่องบินทหารตู154ของกองทัพรัสเซียบินตกลงหลังจากที่ทะยานขึ้นสู่ฟ้าได้เพียงไม่กี่นาทีและคาดว่าผู้ที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว92คนเสียชีวิตทั้งหมดนั้นขณะนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยของรัสเซียหลายพันคนจากทั่วประเทศรวมทั้งประดาน้ำของกองทัพเรืออีกกว่า100คนกำลังพยายามค้นหาซากชิ้นส่วนของเครื่องบินดังกล่าวในทะเลดำใกล้กับเมืองโซชิเพื่อหาเงื่อนงำที่จะทำให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินทหารลำดังกล่าวตกลงหลังจากที่ทะยานขึ้นสู่อากาศได้เพียง2นาทีเป็นที่คาดหมายกันว่าผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด92คนเสียชีวิตนะครับและผู้โดยสารหลายสิบคนบนเที่ยวบินนี้เป็นนักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงมีชื่อของกองทัพรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อของคณะนักร้องประสานเสียงอเล็กซานดรอฟอองซัมเบิลด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศให้วันจันทร์เป็นวันแห่งความโศกเศร้าอาดูลและแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียที่ว่านี้และทีมค้นหาของรัสเซียกำลังพยายามค้นหาหลักฐานเพื่อจะให้คำตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินทหารลำเก่าบินตกลงหลังจากที่มีการเครื่องบินลำนี้ตกลงได้ไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าได้พบชิ้นส่วนลำตัวหลักของเครื่องบินลำนี้ในน้ำซึ่งมีความลึก70เมตรและอยู่ห่างจากชายฝั่งไป 1.5 กิโลเมตรขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียยังไม่ทราบว่าหรือยังไม่ยืนยันนะครับว่ามีหลักฐานของการก่อการร้ายที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกหรือไม่แต่ก็เตือนว่าเรื่องของมูลเหตุจูงใจของการประกอบอาชญากรรมก็ยังไม่สามารถตัดออกไปได้ในขณะนี้ครับจากเรื่องของเครื่องบินทหารของรัสเซียตกไปที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งไม่พอใจการที่สหรัฐงดออกเสียงในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นผลให้คณะมนตรีความมั่นคงผ่านมติในการระบุให้อิสราเอลนั้นยุติการตั้งถิ่นฐานในเขตของชาวปาเลสไตน์โดยสมบูรณ์และโดยทันทีทำให้รัฐบาลของอิสราเอลไม่พอใจและนายกรัฐมนตรีเบนเนทันยาฮูได้เรียกตัวทูตสหรัฐประจำอิสราเอลเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งทูตของประเทศอื่นๆอีก13ประเทศที่ร่วมลงมติในเรื่องนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าการที่ตัวแทนของสหรัฐในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติงดออกเสียงในมตินี้แทนที่จะใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ดังที่ ตนเองได้เรียกร้องและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่น่าละอายใจมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ผ่านออกมาเมื่อวันศุกร์เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตแดนที่ชาวปาเลสไตน์ยึดครองอยู่โดยสมบูรณ์และโดยทันทีซึ่งรวมทั้งพื้นที่ในบริเวณฝั่งตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มด้วยโดยกล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์นั้นไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องทางกฎหมายชาวปาเลสไตน์นั้นได้ให้เหตุผลมานานแล้วว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในพื้นที่ที่ตนต้องการให้เป็นที่ตั้งของรัฐะในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นอุปสรรคสำคัญของการทำความตกลงสันติภาพในขั้นท้ายสุดแต่อิสราเอลยืนยันว่าชาวยิวนั้นมีสิทธิตามคัมภีร์ไบเบิลต่อดินแดนดังกล่าวซึ่งยึดมาได้ในสงครามที่ทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่ารัฐบาลอิสราเอลกับรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ตกลงกันเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินั้นจะไม่ใช่สถานที่ที่จะคลี่คลายหรือขบแก้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขยายการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตแดนของชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและด้านตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังได้กล่าวด้วยว่าตนได้แจ้งต่อนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ว่าเพื่อนนั้นจะไม่นำประเด็นปัญหาของเพื่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าตนนั้นได้สนทนากับเพื่อนของอิสราเอลในสหรัฐทั้งในพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตซึ่งเข้าใจว่าการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินี้เป็นเรื่องที่ปราศจากการไตร่ตรองและสร้างผลเสียขึ้นและว่าตนนั้นกำลังรอโอกาสที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนของอิสราเอลในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐซึ่งจะเริ่มทำงานในเดือนหน้าซึ่งก็หมายถึงรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่บริหารงานตั้งแต่วันที่20มกราคมศกหน้าเป็นต้นไปครับและเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ประกาศระงับการจ่ายเงินสนับสนุนการทำงานมูลค่าเกือบ8ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติ5หน่วยงานถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของหน่วยงานของสหประชาชาติที่ถูกระงับการจ่ายเงินอุดหนุนจากอิสราเอลก็ตามและว่ายังจะมีหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นที่จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอิสราเอลครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอาทิตย์พายุไต้ฝุ่นน็อกเทนซึ่งมีกำลังลมแรงสูงสุดถึง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านบริเวณหมู่เกาะซึ่งมีประชากรอยู่บางทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์คือบริเวณหมู่เกาะคาทันยูเอนแต่ก็เป็นผลให้มีคำสั่งอพยพผู้คนราว 200,000 คนออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งผู้คนนั้นกำลังเฉลิมฉลองประเพณีปฏิบัติดังกล่าวครับเราในขณะนี้การคาดการเส้นทางของพายุน็อกเทนที่ว่านี้คาดว่าจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและอาจจะพัดผ่านเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์นี้ด้วยฟิลิปปินส์นั้นเคยมีประวัติการถูกพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงพัดผ่านและสร้างความเสียหายในช่วงปลายปีมาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2556พายุไต้ฝุ่นไหเหียนได้พัดผ่านและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฟิลิปปินส์และในช่วง65ปีที่ผ่านมาได้เคยมีพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงวันคริสต์มาสเกิดขึ้นมาแล้วรวม7ครั้งด้วยกันครับเรื่องเกี่ยวกับฟิลิปปินส์อีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่แสดงว่าฟิลิปปินส์กำลังดำเนินแนวทางเป็นมิตรต่อจีนมากขึ้นขณะที่แสดงความไม่พอใจต่อสหรัฐซึ่งวิจารณ์แนวทางปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีของฟิลิปปินส์ดังกล่าวแสดงว่ารัฐบาลกรุงมะนิลากำลังพยายามคานอำนาจสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันก็เตรียมรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกรุงปักกิ่งมากขึ้นด้วยRalph Jenning ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเป คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเดือนนี้เกิดสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันมากขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์และจีนขณะเดียวกันพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐกลับอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดกับรัฐบาลกรุงมะนิลานะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหน่วยงานยามฝั่งของจีนและฟิลิปปินส์พบกันเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลาและตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือทางทะเลซึ่งต่างกับบรรยากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมในครั้งนั้นความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือหน้าน้ำในทะเลจีนใต้เดินทางถึงจุดตึงเครียดหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินข้อพิพาทที่ฟิลิปปินส์ขอให้ศาลพิจารณาและมีความเห็นว่าการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนไม่มีเหตุผลจูงใจการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการทูตที่กลับมาดีขึ้นระหว่างจีนและฟิลิปปินส์มีปัจจัยจากท่าทีที่แข็งกร้าวของผู้นำฟิลิปปินส์กับสหรัฐประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต้ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อกลางปีไม่พอใจสหรัฐที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดของฟิลิปปินส์ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 5,000 คนและในเดือนนี้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะยกเลิกความร่วมมือด้านการทหารกับอเมริกาหลังจากที่หน่วยงาน Millennium Challenge Corp กล่าวว่าจะชะลอการให้เงินช่วยเหลือบรรเทาความยากจนในฟิลิปปินส์มูลค่า433ล้านดอลลาร์เพราะกังวลเรื่องการเคารพกฎหมายและเสรีภาพของประชาชนผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวตอบโต้ด้วยว่าสหรัฐควรเตรียมออกจากฟิลิปปินส์ได้แล้วเมื่อทางการจีนยึดเรือดำน้ำบังคับระยะไกลของสหรัฐในน่านน้ำที่ห่างจากฟิลิปปินส์ไป30ไมล์ทะเลกลางเดือนธันวาคมกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ขัดขวางกิจกรรมทางทะเลของจีนในบริเวณดังกล่าวผู้สันทัดกรณีมองว่าท่าทีความเป็นมิตรที่ฟิลิปปินส์มีต่อจีนและการแสดงความแข็งกร้าวต่ออเมริกาสะท้อนถึงความตั้งใจของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่ต้องการทวงดุลสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์มายาวนาน50ปีในอดีตสหรัฐยังได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือฟิลิปปินส์ปราบปรามกลุ่มกบฏชาวมุสลิมทางใต้ของประเทศอีกด้วยนักวิเคราะห์คาร์ลเบเกอร์จาก Pacific Forum CSIS ที่รัฐฮาวายคาดว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์แน่นแฟ้นขึ้นนั่นอาจนำไปสู่การร่วมมือกันสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้รวมถึงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างร่วมกันในบริเวณดังกล่าวด้วยนอกจากเหตุผลทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงแล้วฟิลิปปินส์ยังได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับในเดือนตุลาคมประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เดินทางเยือนจีนและฝ่ายจีนให้คำมั่นว่าจะลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์สำหรับโครงการต่างๆซึ่งรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ซองเซงวอนจากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์กล่าวว่าหากจีนและฟิลิปปินส์สามารถสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในทะเลจีนใต้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเกิดกับภาคประมงของฟิลิปปินส์ที่สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ2ของขนาดเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่สำนักที่วาติกันนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาจากนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวคำอวยพรในโอกาสวันคริสต์มาสเมื่อวันอาทิตย์จากระเบียงของวิหารบาซิลิกาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์หวังว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นในโลกซึ่งมีบาดแผลจากสงครามและภัยคุกคามของการก่อการร้ายพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องทรงได้กล่าวถึงผู้ที่ต้องประสบกับทุกยากลำเค็ญจากสงครามในซีเรียโดยเฉพาะจากการสู้รบที่เมืองอาเลปโปและเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติช่วยกันหาทางออกหรือข้อยุติผ่านทางการเจรจาหารือสำหรับความขัดแย้งที่ว่านี้ครับ และขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยวันคริสต์มาสเนื่องจากวันคริสต์มาสนั้นตรงกับวันอาทิตย์และเมื่อวันศุกร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดอาทิตย์ปิดสัปดาห์ที่แล้วที่ 19,934 Nasdaq ที่ 5,463 และ Standard & Poor's ที่ 2,264 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไกล่เกลี่ยคดีกับ Deutsche Bank เพื่อยุติคดีที่ธนาคารของเยอรมนีแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าไม่ตรงไปตรงมาในการขายตราสารที่มีความเสี่ยงสูงให้กับประชาชนก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ8ปีก่อนในการยุติคดีนี้ Deutsche Bank ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับรวม 7,200 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเรียกร้องในตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้มีความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างธนาคารแห่งนี้กับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์หากว่าคดีนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งวันที่20มกราคมกล่าวคือ Deutsche Bank เป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายใหญ่ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์โดยปล่อยเงินกู้ในช่วง4ปีที่ผ่านมามูลค่ารวม364ล้านดอลลาร์ครับและสหรัฐเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งด้านการค้ากับอินโดนีเซียหลังจากที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ตัดสินว่ากฎเกณฑ์ที่อินโดนีเซียมีต่อสินค้าเกษตรของสหรัฐฝ่าฝืนกฎของ WTO นะครับในความขัดแย้งนี้สหรัฐร่วมกันกับนิวซีแลนด์กล่าวหาอินโดนีเซียว่าใช้กำแพงการค้าและภาษีที่ผิดกฎหมายกีดกันการส่งออกสินค้าประเภทผักผลไม้เนื้อวัวและเนื้อไก่ไปยังอินโดนีเซียซึ่งมีประชากร250ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานสอดส่องการเอาเปรียบแรงงานของโปแลนด์รายงานว่าคนงานเกาหลีเหนือกว่า400คนในโปแลนด์อยู่ในสภาพเสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Legality of Employment Department ของโปแลนด์กล่าวว่าจากการเข้าสำรวจ15ครั้งในปีนี้ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรงงานที่จ้างงานชาวเกาหลีเหนือพบว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงานบ่อยครั้งการกระทำผิดรวมถึงสภาพแรงงานที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่ใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายจากการทำงานและขาดป้ายเตือนภัยในเขตก่อสร้างนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่าแรงงานจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับค่าจ้างพิเศษนอกเวลางานปกติและเกิดความล่าช้าโดยนายจ้างเรื่องการจดทะเบียนประกันสังคมสำหรับแรงงานด้วยและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐจัดทำดัชนีความคุ้มค่าจ้างของ CEO ตามบริษัทใหญ่ๆในหลายประเทศโดยคำนวณจากเงินเดือนและค่าตอบแทนรายปีเทียบกับกำไรทางเศรษฐกิจในช่วง3ปีของบริษัทนะครับปรากฏว่า CEO ของไทย2คนได้คะแนนความคุ้มค่าสูงอันดับต้นๆและอยู่ในอันดับสูงกว่าทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ด้วยนะครับ Bloomberg จัดให้คุณสุชาดาอิทธิจารุกุลผู้บริหารสูงสุดของบริษัทสยามแมคโครเป็น CEO ที่มีความคุ้มค่าอันดับ9ของโลกจากทั้งหมด100อันดับบลูมเบิร์กรายงานว่าคุณสุชาดาได้รับค่าตอบแทนรายปีคิดเป็นเงินดอลลาร์ 33,333 ดอลลาร์ต่อปีกับมูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัท83ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย3ปีนะครับที่ตามมาติดๆอันดับ10คือคุณประสานมาลีนนท์แห่งบริษัท BEC World ของไทยที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆรวม 46,43 ดอลลาร์เทียบกับกำไรที่เกิดขึ้นกับบริษัท94ล้านดอลลาร์ทิมคุก CEO ของ Apple อยู่ที่อันดับ11กับค่าตอบแทน10ล้านดอลลาร์ของเขาซึ่งถูกเปรียบเทียบกับกำไรทางเศรษฐกิจที่บริษัทได้รับเกือบ 23,000 ล้านดอลลาร์ บลูมเบิร์กกล่าวว่า CEO ของบริษัทไทยโดยรวมแล้วได้รับค่าตอบแทนรายปีเฉลี่ยอยู่ที่ $64,984 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นมูลค่าที่อยู่ต่ำสุดของรายได้ CEO ที่บลูมเบิร์กเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความคุ้มค่าของ CEO นะครับผู้ที่ติดอันดับ1ของทำเนียบความคุ้มค่า CEO โลกมี2รายจากบริษัทอเมริกันทั้งคู่คือ Costa Castotis แห่งบริษัท Fossil Group และ Robert Pera ของบริษัท Ubiquity Network ทั้ง2ไม่ได้รับเงินเดือนเลยแต่ถือหุ้นจำนวนมากในบริษัทที่ตนเป็น CEO นะครับส่วนผู้ที่มีคะแนนความคุ้มค่าต่ำที่สุดคือ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ 3M ของสหรัฐที่สร้างกำไรทางเศรษฐกิจต่อบริษัท 2,400 ล้านดอลลาร์จากค่าตอบแทน19ล้านดอลลาร์ต่อปีในบรรดาค่าตอบแทนที่เขาได้รับคือสิทธิ์การใช้เครื่องบินของบริษัท 3M สำหรับธุระส่วนตัวของเขาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเกี่ยวกับธุรกิจเช่นกันแต่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วศาลสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียตัดสินลงโทษจำคุกหญิงไทยผู้หนึ่ง30เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย28ล้านบาทในข้อหาฉ้อโกงจากการซื้อกระเป๋าเนมแบรนด์จากห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำกระเป๋าปลอมไปคืนคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
สื่อท้องถิ่นในกรุงวอชิงตันรายงานความคืบหน้ากรณีนางสาวแพรพิชชาสมาสรบุตรหญิงไทยอายุ41ปีที่ตกเป็นจำเลยคดีฉ้อโกงผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมซึ่งถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ NBC ในกรุงวอชิงตันระบุว่าศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตะวันออกรัฐเวอร์จิเนียที่เมืองอเล็กซานเดรียมีคำพิพากษาตัดสินเมื่อวันที่21ธันวาคมให้สั่งจำคุกนางสาวแพรพิชชาจำเลยชาวไทยเป็นเวลา30เดือนและมีคำสั่งคุมประพฤติอีก3ปีหลังจากนั้นพร้อมทั้งสั่งปรับราวๆ 400,000 ดอลลาร์หรือประมาณ14ล้านบาทขณะเดียวกันก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันอีก14ล้านบาทแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงซึ่งรวมๆแล้วศาลสั่งให้ชดใช้ทั้งสิ้นราวๆ 800,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ28ล้านบาทรายงานบันทึกคำให้การในชั้นศาลระบุว่านางสาวแพรพิชชาให้การรับสารภาพในพฤติกรรมการกระทำผิดว่าได้วางแผนสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ราคาสูงจากร้านค้าออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าในสหรัฐและนำเข้ากระเป๋าของปลอมขณะเดียวกันก็นำเข้ากระเป๋าของปลอมที่ผลิตในจีนและฮ่องกงเพื่อจะเอาไปคืนที่แผนกรับคืนสินค้ากว่า60แห่งใน12รัฐทั่วอเมริกาก่อนจะนำสินค้าจริงไปโพสต์ขายออนไลน์ครับทางการได้ประเมินความเสียหายทั้งหมดมูลค่ากว่า 400,000 เหรียญสหรัฐโดยเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้า TJ Maxx ซึ่งเป็นผู้เสียหายรายใหญ่หลังตรวจพบกระเป๋าปลอมที่จำเลยนำไปคืนมากกว่า226ใบโดยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อที่ขึ้นให้การว่ากระเป๋าที่เธอส่งคืนนั้นเป็นของปลอมขณะที่รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Washington Post อ้างอิงบันทึกคำให้การในชั้นศาลว่านางนีน่ากินสเบิร์กทนายความของนางสาวแพรพิชชาได้ขึ้นแถลงแก้ต่างต่อศาลว่าเหตุที่นางสาวแพรพิชชาทำลงไปนั้นเป็นเพราะได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการถูกผู้ปกครองทารุณทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่เด็กเมื่อครั้งยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ใช่เป็นเพราะความโลภหรือต้องการฉ้อโกงด้านนางสาวแพรพิชชานอกจากจะกล่าวรับสารภาพแล้วเธอยังได้กล่าวขอโทษต่อการกระทำที่น่าละอายที่เธอยอมรับว่าเป็นความผิดและเธอบอกด้วยว่าเธอสมควรที่จะได้รับการถูกลงโทษในเรือนจำรายงานข่าวแจ้งว่าจำเลยยังได้ทำความตกลงที่จะยอมชำระค่าชดใช้ราวๆ 400,000 ดอลลาร์หลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวและยอมรับที่จะถูกในประเทศส่งกลับประเทศไทยหลังได้รับโทษนางสาวแพรพิชชาสมาสรบุตรมีอาชีพเป็นครูในโรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตฟอร์ดวอชิงตันของรัฐแมริแลนด์ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐติดตามพฤติกรรมและล่อซื้อจนสามารถบุกเข้าค้นห้องพักของเธอในย่านอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียและตรวจยึดของกลางเป็นกระเป๋ามากถึง527ใบซึ่งส่วนใหญ่เป็นของปลอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับขณะนี้บริษัทไฮเทคหลายบริษัทกำลังทดลองรถยนต์ไร้คนขับและคุณพินิจการตุลาชมจะมีประเด็นรวมทั้งปัญหาท้าทายต่างๆของเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับกลายเป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในหลายเมืองของสหรัฐมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาครับแม้จะเป็นเพียงการทดสอบแต่ก็กลายเป็นความคาดหวังของการเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตที่จะกลายเป็นจริงได้ในไม่ช้าแต่จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับรถอัตโนมัติและหนึ่งในนั้นก็เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงซะด้วยก็ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้ผลิตเองก็กำลังหวาดวิตกกันอย่างมาก
Motor manufacturers need to know whether it's their hardware or software at fault or whether it's the driver.
คุณ Jonathan Hewitt ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม Oco Telematics ในอังกฤษบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ต่างต้องการทราบว่าสาเหตุของความบกพร่องนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือแม้แต่ตัวคนขับรวมไปถึงลักษณะการขับเคลื่อนขณะเกิดอุบัติเหตุด้วยทั้งในส่วนของรถคู่กรณีหรือรถทุกคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุแม้การทดสอบยานพาหนะไร้คนขับจะเพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเชี่ยวชาญอุปกรณ์ที่สามารถคำนวณความเร็วและระยะห่างจากรถคันอื่นๆรวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำได้รวดเร็วกว่ามนุษย์แต่สิ่งที่เจ้ารถอัจฉริยะไร้คนขับยังขาดก็คือระดับความคิดแบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาดและถูกต้องนั่นเองครับ
The roads are going to be a difficult and complicated space and in that complicated space the data
ผู้บริหารบริษัทนวัตกรรม Oco Telematics ย้ำว่าท้องถนนทุกวันนี้ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อนมากขึ้นและในความวุ่นวายซับซ้อนที่มากขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แม่นยำว่าใครทำอะไรเมื่อไรอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ครับขณะที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยร่วมกับเจ้ารถอัจฉริยะที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน
When we for example when we drive the vehicle at when the vehicle is driving itself at 25 miles per hour basically typically several cars
ศาสตราจารย์ราชกุมารนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนยกตัวอย่างว่าหากเราขับรถอัตโนมัติหรือเจ้ารถขับด้วยตัวเองในความเร็ว25ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตจำกัดความเร็วพฤติกรรมการขับของรถคันอื่นๆก็มักจะพยายามเร่งแซงขึ้นไปโดยที่ไม่มีใครสนใจว่าเจ้ารถคันนี้จะเข้มงวดขับตามความเร็วที่กำหนดเท่านั้นนักวิเคราะห์คาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าหรือคริสต์ศักราช2025อุตสาหกรรมรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับจะเติบโตมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่การค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะก้าวหน้ามากขึ้นและเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นรถแต่ละคันก็จะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้พร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นรวมทั้งการสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในระดับที่สูงสุดได้แล้วและหากแม้จะเกิดอุบัติเหตุก็จะมีข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำจากสถานการณ์รอบๆด้านที่จะช่วยให้บริษัทประกันทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยและแน่นอนว่าคนใช้รถใช้ถนนก็จะสบายใจมากขึ้นยามได้นั่งรถอัจฉริยะขับเองพาคุณไปไหนต่อไหนอย่างไร้กังวลครับ
yes, ครับเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับจากคุณพินิจการตุลาชมสุดท้ายวันนี้นะครับจอร์จไมเคิลนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เพลงของอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกของวงแวมเสียชีวิตแล้วเมื่อวันคริสต์มาสนี้เองนะครับที่บ้านพักของเขาในเมืองออกซ์ฟอร์ดเชียร์ในอังกฤษขณะที่เขามีอายุได้53ปียังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตของจอร์จไมเคิลครั้งนี้แต่ตำรวจอังกฤษบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าสงสัยสำหรับการเสียชีวิตของจอร์จไมเคิลนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังของอังกฤษครั้งนี้ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับVoice of America, Washington.